Сайфулло Азизуллоев, нозири минтақавии шуъбаи корҳои дохилӣ ноҳияи Шуғнон, ба радиои Озодӣ гуфт, мақомот ҳоло далели мушаххасеро дар даст надоранд, то бо такия ба он парванда боз кунанд. Намояндагони ҳизби Назари Исломӣ Тоҷикистон мегӯянд, шоми 15 август ҳангоми бозгашт аз ноҳияи Рушон дар наздикии Шуғнон ҳадафи ҳамлаи чандин нафари ниқобпӯш шуданд. Воҳидхон Қосидин, раиси дастгоҳи ин ҳизб, дар нишасти хабарӣ дар Хорог гуфт, бар асари ин ҳамла Саодатшоҳ Адолатов, мувини раиси ҳизби Назари Исломӣ Тоҷикистон дар Бадахшон, захмӣ шудааст. Вай афзуд:
дар аризае ки ба шуъбаи корҳои дохилӣ мурсол кардем, дар бораи ҳодисае ки ба ҳайат рух дод, дар бораи он маълумот додем ва аз онҳо хоҳиш кардем, ки нафароие ки дар ҳамин кор саҳн доштанд, яъне ки дар латку, онҳо пайдо карда шаванд.
Ҳайати ҳизби Наҳзади Исломии Тоҷикистон ҳамчунин мегӯяд, ҳамлагарон аз афроди маҳаллӣ набуда, амдан ба забони русӣ ҳарф мезаданд, то мансубияташонро пинҳон доранд. Саодатшоҳ Адолатов гуфт, ки ба дунболи вуқӯи ҳодиса вай ба бемори стон муроҷиат кард ва пизишкон нишонаҳои зарбулатро дар сарурӯяш тасдиқ карданд.
Сар ба чиз буд, лат хурдагӣ буд. Бад бинӣ.
Хун мерафтан?
О, бале. Як соат дори дар чиз беморхона будем. Ренген кардуш хас кардем.
Зарафо Раҳмонӣ, мушовири раиси ҳизби Наҳзади Исломии Тоҷикистон, ки ин ҳайатро ҳамроҳӣ мекард, гуфт, ҳайати ҳизбашон ҳанӯз аз ноҳияи Дарвоз аз ҷониби мақомоти милиса мавриди пурсуҷӯ қарор гирифтанд. Вай афзуд, ки дар Ванҷ раиси ноҳия дар бораи ҳайат пештар аз масъули бахши ноҳиявии ҳизб маълумот пайдо карда, кормандони дохилӣ бо баҳонаи режими паспортӣ ҳуҷҷатҳои ҳайатро гирифта, пас аз қайд кардан бозпас гардониданд. Дар бораи ҳамла дар даромадгоҳи ноҳияи Шуғнон хонуми Зарафо гуфт:
дари ман омада, ман дар пеш нишаста будам, дар боз муҳкам кардам, баъд рафтам дари пушта бо ҳамун ҳунзарбии худ, чун дара кашидан боз карданду бародармун, ки дар сафи аввал менишаст, ба ӯ ҳуҷум карданд ва шофёри мо ҳам хеле зиракӣ карду тез суръат, бо тамоми суръат фирор кард. Яъне мо тавонистем ки аз он маҳдудае, ки моро иҳота карда буданд, берун бароем.
Аммо масъулони мақомоти корҳои дохилии Бадахшон иддаои ҳайати ҳизби Наҳзади Исломии Тоҷикистонро дар мавриди он, ки гӯё як гурӯҳи ношиноси савор дар тангем мошини ҳайатро, ки аз ноҳияи Рушон ба тарафи Хорух мерафт, боздоштааст, рад мекунанд. Сардори раисати бозрасии давлатии автомобилии вилояти Бадахшон, Тоҷиддин Назришоев, ба радиои Озодӣ гуфт, баъд аз огаҳ шудан тамоми шаб дар маҳалли ҳодиса буд, аммо далели кофиеро барои кушодани парванда пайдо накард. Вай изофа кард, ки кормандонаш хона ба хона гашта пурсуҷӯ карданд, аммо касе аз сокинони маҳал ҳам аз ин ҳодиса хабар надоранд. Ҷаноби Назришоев ин ҳодисаро кори дасти худи Наҳзатиҳо унвон кард ва гуфт:
ино дидан, ки ноҳия Рушон омада, раиси ҳизбашон онҳо пешбод нагирифтааст, Шуғнон онҳо пешбод нагирифтааст, замин аз кори инсиноска камегиҳанд, ягон чиза нер аз мо нест, мо дела ҳамозир ҳамон ба фахто медиҳем. хона ба хона гашта шуда, моно гуфтанд, ки тангия нодошту салону писмадона дурува, худашона хуб боста кардан ин кора.
Сардори бозрасии давлатии автомобилии вилоят ҳамчунин афзуд, ки феълан ҳам дар ҷои ҳодиса тафтишот давом дорад. Дар ҳамин ҳол раиси бахши ҳизб дар ноҳияи Рушон ба ҳайат гуфтааст, ки се рӯз боз кормандони амнияти вайро барои хондани матни шабеҳи изҳороти Асрор Булбулов, ки дар он нолозим будани ҳизби Наҳзат барои мардуми минтақа қайд шудааст, маҷбур мекунанд, аммо вай ризоият намедиҳад. Ҳайати ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон мегӯянд, ки алорағми фишор ва таҳдидҳо, фардо конфронси ҳисоботӣ ё интихоботии бахши шаҳрӣ ва вилоятии ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистонро баргузор мекунанд. Сарвинозирҳулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.